В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Відбулося повномасштабне військове вторгнення Збройних сил Росії на територію України, заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Це масштабне вторгнення відбувається по кільком напрямкам. І сьогодні Генштаб Росії своїми діями, власне, намагається розпорошити сили АТО.
Чи не настав час для Заходу почати постачати Україні військову допомогу? Думка колишнього посла США у Києві Стівена Пайфера.
Розмови про це ведуться у Вашингтоні. Думаю, що Вашингтон може прийняти рішення про надання Києву зброї та іншої бойової допомоги.
За що воюють бійці однієї із аеромобільних бригад армії України?
Нам не хочеться нікого вбивати. Дуже не хочеться. Але я чітко знаю, якщо не захищати Донбас, то ця зараза розповзеться на всю Україну.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу «Еспресо ТІВІ».
Булося повномасштабне військове вторгнення Збройних сил Росії на територію України. Вторгнення відбувається по кільком напрямкам. Генштаб Росії своїми діями намагається розпорошити сили бійців АТО, щоб взяти під контроль населені пункти на території Донецької та Луганської області.
Сказав Шкіряк. Командир 5-ї роти батальйону «Донбас» Володимир Шилов в ефірі 5-го каналу підтвердив, що росіяни захопили місто Новоазовськ на Донеччині.
Город Новоазовск захвачен російськими військами, заблокирован танками, виїзд жителям з нього запрещен. Завтра буде проводитися зачистка город.
Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає від Росії пояснення щодо присутності її військ на території України. Про це вона заявила під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє сайт німецького уряду. Канцлер наголосила, що зусилля контактної групи, яка складається з ОБСЄ Росії та України щодо досягнення припинення вогню та прикордонної безпеки, мають активізуватися. Нещодавні повідомлення про присутність російських військ на території України мають бути з'ясовані. Вона наголосила сили на великій відповідальності Росії за деескалацію ситуації в Україні та за контроль власного кордону, йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини. У середу в РНБО заявили, що Збройні сили Росії далі перекидають військову техніку і живу силу до прикордонних з Україною районів, насамперед до Ростовської області. Частина цих підрозділів порушила державний кордон і перебуває нині на території України. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, що зараз на Донбасі воюють регулярні війська України та Росії. Речниця Держдепартаменту США Джен Сакі заявила, що повідомлення з Донбасу свідчать, Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях України. Україна і Захід звинувачують Росію в постачанні зброї і бойовиків на Донбас. Москва свою причетність відкидає. Колишня голова фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко застрелилася у своєму будинку у селі Чайки під Києвом. Про це повідомив керівник прес-служби МВС Київської області Микола Жукович. У міліції повідомляють, що Семенюк-Самсоненко вистрелила собі у голову з рушниці. Правоохоронці розглядають версію самогубства як основну. Валентина Семенюк-Самсоненко народилася у 57-му році у Житомирській області. У 2005-2008 роках очолювала фонд держмайна, була народним депутатом України 4 скликань, член Соціалістичної партії Олександра Мороза.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Відбулося повномасштабне військове вторгнення Збройних сил Росії на територію України. Про це заявив напередодні пізно ввечері в ефірі «Еспресо ТІВІ» радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Водночас сепаратисти і російські війська увійшли до Новоазовська, розташованого за 40 кілометрів від Маріуполя, стратегічно важливого міста на Донеччині на березі Азовського моря. Речниця Державного департаменту США Джен Псакі заявила, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях України.
Російські війська вторглися в Україну відразу в кількох напрямах. Про це заявив пізно ввечері напередодні в ефірі «Еспресо ТВ» радник міністра внутрішніх справ Зоряан Шкіряк. Мета агресорів – розпорошення підрозділів українських силовиків, які звільняють Донбас від проросійських і, власне, російських бойовиків, зазначив він. А на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Зорян Шкіряк додав, що, цитую, окупанти навіть створили на території одного із захоплених селищ в Донецькій області на території України поблизу кордону з Російською Федерацією свій оперативно-тактичний штаб.
Перше, мабуть, треба ще раз наголосити на тому, що відбулося масштабне, повномасштабне військове вторгнення Збройних сил Росії на територію України. Власне, це масштабне вторгнення відбувається по кільком напрямкам. І сьогодні Генштаб Росії своїми діями, власне, намагається розпорошити сили бійців АТО для того, щоб взяти під контроль населені пункти на території Донецької та Луганської області.
А тим часом командир 5-ї роти батальйону «Донбас» Володимир Шилов повідомив в ефірі 5-го каналу, що місто Новоазовськ на Донеччині, що за 40 кілометрів від Маріуполя, здали російським військам. Хоча перед тим напередодні в Раді нацбезпеки та оборони України заявляли, що сили АТО контролюють дане місто.
В настоящее время, я не для паніки це говорю, в настоящее время город Новоазовськ захвачен російськими військами. Заблокирован танками. Виїзд жителям з нього запрещен.
Докладніший матеріал нашого колеги Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити свою думку про те, що Україна може протиставити повномасштабному військовому вторгненню Росії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Крім Новоазовська, Амвросіївки та інших населених пунктів на Донбасі, вкрай складною залишається ситуація у місті Іловайську біля Донецька. Сьогодні має відбутися пікетування Генерального штабу Збройних сил України з вимогою надати негайну допомогу оточеним в місті Іловайськ поблизу Донецька батальйонам «Донбас», «Дніпро», «Світязь», «Херсон» та «Доброволець». Учора ввечері аналогічна акція відбулася під адміністрацією президента. До протестів співвітчизників закликав датися командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко. Між тим, у штабі АТО вчора заявляли, що оточеним уже надіслали допомогу. Більше про ситуацію в Іловайську у Радіо Свобода розповів боєць батальйону «Дніпро-1» Микола із позивним «Кузнець». З ним спілкувався Дмитро Шурхало.
Скільки днів батальйони перебувають в оточенні?
Попервах оточення було з трьох боків, але це можемо нарахувати. Проте вже три останні дні ми оточені повністю. З усіх боків наші позиції обстрілюються з мінометів та градів. В принципі, оборону ми тримаємо. Та вчора ми почули новину з прес-центру АТО, що нам надали підтримку. Хочу цю новину спростувати. Жодної підтримки ми вчора не отримали. Хоча, коли ми виходили на позиції в Іловайську, нам обіцяли підтримку бронетехнікою.
За дні оточення ви отримували якісь постачання?
Прорвалось.
Три дні тому прорвалася невелика група техніки, яка вивезла наших 200-х і 300-х.
А чи отримували оточені в Іловайську частини боєприпаси, медикаменти, продовольство?
Перші дні поставки були і боєприпасами, і продовольством, але зараз вони повністю припинилися. Останні 4-5 днів ми не маємо поставок. Продовольство – це не головне зараз. Запас боєприпасів, що достатні для ближнього бою. Головне – це бронетехніка зараз. Наші хлопці сильно ображені. Прийшов парад у Києві, де була військова техніка, а вони впевнені, що ця техніка потрібніша тут. Паради – це добре, але незабезпечені технікою війська зазнають значно більших втрат.
Чи є взагалі сенс утримувати зараз Іловайськ в умовах контрнаступу сепаратистів за активної підтримки росіян?
Я рядовий солдат і не бачу стратегічного замислу. Можливо, командири його бачать. У мене немає відповіді на стратегічні питання.
Я не знаю просто.
У Києві люди виходять на акції протесту з вимогою негайно надати підтримку оточеним в Іловайську. Що б ви хотіли цим людям передати?
Я їм вдячний, тому що ці люди намагаються врятувати життя моїх товаришів. Тут багато бійців, які готові воювати. Але вони це робитимуть значно ефективніше, якщо в них буде підтримка технікою. В цих умовах ми можемо воювати лише за підтримки бронетехніки.
З бійцем батальйону «Дніпро-1» Миколою з позивним «Кузнець» спілкувався Дмитро Шурхало. Росія не готова починати процес деескалації конфлікту на сході України, а тому Київ має бути готовий до гіршого, заявив в інтерв'ю «Голосу Америки» колишній посол США в Україні, а тепер експерт Інституту Брукінса Стівен Пайфер. За його словами, Захід і США повинні негайно допомогти озброїти Україну, щоб підвищити її обороноздатність. При цьому Києву слід продовжувати пропонувати Москві дипломатичний шлях виходу з цієї кризи. З експертом у Вашингтоні розмовляв наш колега з «Голосу Америки» Руслан Петричко.
Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер каже, у Мінську президенти України та Росії чітко озвучили свої позиції, але кроку назустріч не зробили.
Президент Порошенко хоче відновити суверенітет у Східній Україні. Він не хоче, щоб там виник заморожений конфлікт. Але, на жаль, разом з тим ми бачимо, що надходження важкого озброєння, амуніції та бойовиків з Росії в Україну за цей час лише збільшилося. Це свідчить про одне – Путін не готовий починати деескалацію конфлікту.
Подальша агресія Росії в Україні повинна спонукати Захід запроваджувати нові економічні санкції проти Москви, каже Пайфер. Також, на думку експерта, західні уряди мусять всерйоз замислитися, а чи не настав час почати постачати Україні відповідну військову допомогу.
Розмови про це ведуться у Вашингтоні. На цей час американський уряд вирішив надавати Україні лише нелетальну військову допомогу. Але я думаю, що Вашингтон може прийняти рішення про надання Києву зброї та іншої бойової допомоги. Я особисто думаю, що настав час для США надати таку військову допомогу Україні. В першу чергу, протитанкову зброю та портативні зенітно-ракетні комплекси. Ідея не в тому, щоб дати можливість українському війську перемогти російську армію, але в тому, щоб дати українським силам можливість ефективно захищатися у разі інтервенції російської армії. І це може вплинути на подальші плани Москви щодо Східної України.
За словами Стівена Пайфера, і демократи, і республіканці у Конгресі підтримують ідею надання Україні військової допомоги. Також багато прихильників цього є і в адміністрації США. Втім, рішення про це мусить прийняти особисто президент Обама. Українській владі Стівен Пайфер радить продовжувати наступ на бойовиків і при цьому тримати двері дипломатії з Москвою відчиненими.
Важливо, щоб президент Порошенко продовжував просувати ідею, що компроміс можливий. Врешті-решт, мусить бути якась домовленість, яку Росія прийме. Росія має занадто багато інструментів – військові, економічні, енергетичні, щоб дестабілізувати Україну і зробити життя України важчим. Якщо Україна хоче повернутися до якогось нормального життя, повинно існувати рішення, яке змусить Росію відступити і не створювати для України додаткових проблем.
Руслан Петричка, «Голос Америки».
79-та окрема аеромобільна бригада Збройних сил України відновилася після важких боїв на кордоні з Росією. У Миколаєві бригада поповнилася добровольцями і оснастилася новою технікою. Частина бригади готується вирушати в зону АТО. З добровольцями розмовляв Євген Солонина.
І з ким доводиться воювати там?
Це негідники. Нічого святого в них немає. Наприклад, один з перших загиблих, позивний Федір, мій товариш, він відбивався скільки міг, був поранений. Йому дали слово честі офіцера, ми тебе не вб'ємо, але вони його вбили, вирізали серце і возили прив'язаним до КАМАЗу по Донецьку. Хто бачив це відео в інтернеті, це правда. Наколок в нього ніяких не було, це накололи йому вже після смерті, щоб зобразити з нього фашиста. Батальйон «Восток» на 70% складається з найманців із Чечні і 30% кримська «Альфа». Ніяких місцевих сепаратистів там немає. Я б дуже бажав, щоб всі сепаратисти або найманці склали зброю і втекли. Це було б дуже добре. Нам не хочеться нікого вбивати. Дуже не хочеться. Але я чітко знаю, якщо не захищати Донбас, то ця зараза розповзеться на всю Україну.
Є у вас діти? Скільки їх у вас?
У мене двоє дітей, два сини.
А скільки їм років?
Одному 4. Другий 2002 року народження, самі порахуйте.
Зрозуміло. І що діти думають? Вони ж знають, що батько на війну пішов.
Син мій, коли я приїхав цей раз з зони АТО, наряжав мого шльома, мою каску. Гордився мною, звісно. Діти розуміють, що це таке, що ми робимо святу справу, захищаємо нашу країну. Жив останні 4 роки в Горлівці, до цього жив у себе на Батьківщині Херсонській області, вчителював, був простим вчителем математики в професійно-технічному училищі.
Більше про те, як воюється на передовій, ви дізнаєтесь у сьогоднішній програмі «Радіо Свобода. Ми разом» о 20:33. У Києві 6:23. Ми продовжимо ранкову свободу. Ситуація з президентськими виборами в Афганістані не виявляє ознак виходу з глухого кута, хоча минуло 2.5 місяці після проведення голосування. Однак це не зупинило президента Хаміда Карзая від призначення дати інавгурації свого наступника на 2 вересня. Цей крок здійснено, незважаючи на те, що ще не завершився перерахунок голосів, на чому наполягає табір фіналіста президентських перегонів колишнього міністра закордонних справ Абдули Абдули. Продовжує тему Ростислав Хотин.
Президент Хамід Карзай, який залишає посаду, призначивши дату інавгурації нового лідера, також створив спеціальну урядову комісію, яка нашвидкуруч займається організаційними питаннями церемонії. Але ще є одне невирішене, проте титанічне завдання – перерахувати усі 8 мільйонів бюлетенів, які виборці опустили в урни, голосуючи 18 червня за наступного президента Афганістану. Також штаби 2 фіналістів перегонів – колишнього міністра фінансів Ашрафа Гані та екс-міністра закордонних справ Абдули Абдули – не розкрили усіх деталей угоди про коаліційний уряд, якої було досягнуто раніше цього місяця. Ніхто із претендентів не хоче поступатися, і ці понад 2 місяці з часу виборів були затьмарені політичними суперечками 2 таборів. Також тривав перерахунок бюлетенів, але цей процес тимчасово зупинився, коли спочатку Абдулла, а потім і Гані вийшли із цього процесу. Це ще більш ускладнило політичну ситуацію в Афганістані. Заступник глави виборчого штабу Абдули Мохаммад Дулла Гайдарі заявив.
Що стосується деяких із наших вимог, ми поінформували Організацію Об'єднаних Націй уже раніше про них. Ми також пояснили, що в разі невиконання наших умов ми вийдемо з цього процесу і він не буде для нас прийнятним.
Абдулла виграв перший тур виборів, але у другому попередні результати вивели на перше місце Гані, причому із значним відривом. Але Абдулла не погодився із результатом і заявив про системні порушення під час голосування у червні. Як кажуть оглядачі, очікувати, що менш аніж за тиждень перерахунок бюлетенів буде завершено до історичного дня інавгурації, і що обидва кандидати з цим погодяться, є дуже оптимістичним очікуванням. Раніше інавгурація вже планувалася на 2 серпня. Тим часом у Кабулі відбулася церемонія зміни командування Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Новим командувачем став американський генерал Джон Кембл, який заявив.
Сьогоднішня зміна командування символізує зміну персоналу, але не зміну політики чи стратегії. Афганські сили безпеки зараз твердо ведуть перед у наших операціях, а сили НАТО будуть продовжувати відігравати важливу роль для забезпечення їхнього успіху.
США хочуть, аби інавгурація нового президента відбулася перед самітом НАТО в Уельсі наприкінці наступного тижня, який визначить обсяги допомоги Афганістанові після завершення місії НАТО наприкінці цього року.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7:08 до 7:57.
У Києві 6:26. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Відбулося повномасштабне військове вторгнення Збройних сил Росії на територію України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Це масштабне вторгнення відбувається по кільком напрямкам. І сьогодні Генштаб Росії своїми діями, власне, намагається розпорошити сили АТО.
У полоні у Стрілкова лікаря і журналіста Олександра Черняка сепаратисти тримали в заручниках через його активну проукраїнську позицію.
На Семенівку, на передову, на довічне копання окопів. Погано працюватиме – розстріляти.
Ленінопад дійшов до Харкова. Куди подіти монументи Ілічеві?
Хочете, якщо для вас Ленін – це ідол, будь ласка, в такому пантеоні, в музеї тоталітарної доби ви матимете можливість прийти, покласти квіти до свого ідола і помолитися.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зоряан Шкіряк в ефірі телеканалу «Еспресо ТВ».
Відбулося повномасштабне військове вторгнення Збройних сил Росії на територію України. Вторгнення відбувається по кільком напрямкам. Генштаб Росії своїми діями намагається розпорошити сили бійців АТО, щоб взяти під контроль населені пункти на території Донецької та Луганської області.
Сказав Шкіряк. Командир 5-ї роти батальйону «Донбас» Володимир Шилов в ефірі 5-го каналу підтвердив, що росіяни захопили місто Новоазовськ на Донеччині.
Город Новоазовськ захвачен російськими військами, заблокирован танками, виїзд жителям з нього запрещен. Завтра буде проводитися зачистка город.
Докладніше про це далі у ранковій «Свободі». Канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає від Росії пояснення присутності її військ на території України. Про це вона заявила під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє сайт німецького уряду. Канцлер наголосила, що зусилля контактної групи, яка складається з ОБСЄ Росії та України щодо досягнення припинення вогню та прикордонної безпеки, мають активізуватися. Нещодавні повідомлення про присутність російських військ на території України мають бути з'ясовані. Вона наголосила на великій відповідальності Росії за деескалацію ситуації в Україні та за контроль власного кордону, йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини. У середу в РНБО заявили, що Збройні сили Росії далі перекидають військову техніку і живу силу до прикордонних з Україною районів. Частина цих підрозділів порушила державний кордон і перебуває нині на території України. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, що зараз на Донбасі воюють регулярні війська України та Росії. Речниця Держдепартаменту США Джен Сакі заявила, що повідомлення з Донбасу свідчать, Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях України. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї і бойовиків на Донбас. Москва свою причетність відкидає. ОБСЄ засуджує нещодавні напади на журналістів у Псковській області Росії. Про це йдеться у листі представників зі свободи масової інформації Організації з безпеки і співпраці в Європі Дунія Міятович до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Міятович закликає владу Росії оперативно і ретельно розслідувати напади. 26 серпня на журналістів Володимира Романського з російського телеканалу «Дождь», Іллю Васюніна з російської «Планети», Ніну Петляєву з «Нової газети», Ірину Тумакову з сайту «Фонтанка.ру», Сергія Ковальченка і Сергія Зоріна з Петербурзького інформаційного агентства «Телеграф» напали у Пскові, коли вони збирали інформацію про похорон під Псковом російських десантників, які, імовірно, загинули в Україні. Комітет солдатських матерів у Ставропольському краї склав список із 400 поранених і вбитих російських солдат. Список поранених і загиблих не є остаточним і постійно поповнюється, зазначила голова комітету Людмила Богатенкова. Швейцарія посилила обмеження проти Росії через її дії щодо України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Федеральної ради Швейцарії. До нового списку обмежень додали 11 імен і 5 найбільших російських банків. Влада Швейцарії також забороняє імпорт матеріалів військового чи подвійного призначення з Росії, а також експорт обладнання для нафтової промисловості.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві, 6 година 31 хвилина. Відбулося повномасштабне військове вторгнення Збройних сил Росії на територію України. Про це напередодні пізно ввечері заявив в ефірі «Еспресо ТВ» радник міністра внутрішніх справ Зоряан Шкіряк. Водночас сепаратисти і російські війська увійшли до Новоазовська, розташованого за 40 кілометрів від Маріуполя, стратегічно важливого міста на Донеччині на березі Азовського моря. Речниця Державного департаменту США Джен Псакі заявила, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях України. Олександр Лащенко розповість детальніше.
Російські війська вторглися в Україну відразу в кількох напрямах. Про це заявив пізно ввечері напередодні в ефірі «Еспресо ТВ» радник міністра внутрішніх справ Зоряан Шкіряк. Мета агресорів – розпорошення підрозділів українських силовиків, які звільняють Донбас від проросійських і, власне, російських бойовиків, зазначив він. А на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Зоряан Шкіряк додав, що, цитую, окупанти навіть створили на території одного із захоплених селищ в Донецькій області на території України поблизу кордону з Російською Федерацією свій оперативно-тактичний штаб.
Перше, мабуть, треба ще раз наголосити на тому, що відбулося масштабне, повномасштабне військове вторгнення Збройних сил Росії на територію України. Власне, це масштабне вторгнення відбувається по кільком напрямкам. І сьогодні Генштаб Росії своїми діями, власне, намагається розпорошити сили бійців АТО для того, щоб взяти під контроль населені пункти на території Донецької та Луганської області.
А тим часом командир 5-ї роти батальйону «Донбас» Володимир Шилов повідомив в ефірі 5-го каналу, що місто Новоазовське на Донеччині, що за 40 кілометрів від Маріуполя, здали російським військам. Хоча перед тим напередодні в Раді нацбезпеки та оборони України заявляли, що сили АТО контролюють дане місто. Однак кілька джерел спростовують інформацію РНБО. Йдеться не лише про заяву Володимира Шилова, а й про повідомлення міської влади Новоазовська і дані іноземних ЗМІ. Кореспондент новинної агенції «Франс Прес» Марія Антонова повідомила у Твіттер, що під час подорожі від Новоазовська до Донецька через Старобешеве група журналістів цього ЗМІ не побачила жодних слідів української армії, лише покинуту зброю. Ну а от, власне, що стверджував в ефірі 5-го каналу Володимир Шилов.
В настоящее время, я не для паники это говорю, в настоящее время город Новоазовск захвачен российскими войсками, заблокирован танками, выезд жителям с него запрещен.
Кореспондент американської газети «Нью-Йорк Таймс» Ендрю Креймер підтверджує, що до Південно-Східної України вдерлися російські війська. В матеріалі «Нью-Йорк Таймс» йдеться, що, на думку деяких західних офіційних осіб, цитую, «наступ Росії на Південному Сході може бути частиною стратегії цієї держави отримати сухопутний доступ до окупованого нею ж Криму». Як заявила речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Джен Псакі, повідомлення з Донбасу свідчать, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадала від Росії пояснення присутності її військ на території України. Про це вона заявила під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє сайт німецького уряду. А в інформації прес-служби Кремля про цю телефонну розмову йдеться, що лідери двох країн, цитую, підкреслили важливість продовження міжнародних зусиль щодо сприяння деескалації внутрішньоукраїнського конфлікту. Кінець цитати. Поки що офіційні представники Росії не коментували повідомлення про повномасштабне військове вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України. Як наголошував Радіо Свобода експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця, Україна має визнати перед собою та заявити перед світом, що вона є жертвою війни з боку Росії. Кінцева мета цієї війни – знищення України як держави. На думку експерта, лише така заява з боку офіційного Києва вплине на позицію Євросоюзу та Сполучених Штатів, які, за твердженням Григорія Перепелиці, займається, цитую, умиротворенням Путіна.
Воювати так в рамках АТО з російськими регулярними військами – це запрограмувати себе на воєнну поразку. Тому що коли ми не визнаємо, що це війна, то тоді і Меркель, і всі ведуть себе таким чином, як миротворці, що війни немає, а є там внутрішній конфлікт в Україні, і Росія не є стороною цьому конфлікту, вона є посередником. А якби ми визнали, що ми в стані війни, тоді би ми ставили вже по іншому питання – як боротись колективно з агресором.
А тим часом найпопулярнішими хештегами у Твіттер є зараз хештеги «Росія вторглася в Україну» і «Україну атакували». Також популярними є хештеги «Терро Раша» і «Стоп Путін». Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
То що Україна може протиставити повномасштабному військовому вторгненню Росії? Пропонуємо вам, шановні слухачі, висловитися про це прямо зараз у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, ми не можемо переважати Росію в кількості озброєних людей, в якості і кількості зброї. Ми, Україна, можемо протиставити Росії тільки ефективно владу, президента, уряд, владу, яка бореться з корупцією, проводить реформи, проводить люстрацію. На жаль, цього ми не маємо. Взять нашого президента, його кадрову політику. Він призначає паркетного генерала на посаду міністра оборони. І бачимо наслідки оцих призначень. Керівник Національного банку, гривня скаче.
Андрій, але крім кадрових призначень пана Порошенка, все ж таки Україна може щось протиставити Росії?
Може, може. Президент обіцяв, так, всім знайдеться робота перед виборами. В тому числі Анатолій Гриценко. Треба примусити президента призначити Анатолія Гриценка міністром оборони. Я думаю, що це може радикально змінити ситуацію. Треба йти на Майдан і вимагати від Порошенка виконувати свої обіцянки, продавати свій бізнес і інші обіцянки. Тому що він доведе Україну до...
А без Майдану можна це зробити?
Що?
Без Майдану можна це зробити?
Ну, акції потрібні, тому що основна вада Порошенка – це, що він не українець. Немає значення. Татарин...
Андрію, дякую вам за вранішній дзвінок. Ми вас почули. А тепер думки відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах про те, що ж Україна може протиставити повномасштабному військовому вторгненню Росії. І, зокрема, Дмитро Куценко пропонує насамперед називати війну війною офіційно та оголосити воєнний стан. Юра запитує, це Порошенко знає, що Росія почала повномасштабне вторгнення і не хоче робити публічної заяви, він що, нас і тих солдат за бидло тримає? Ну, можна почати з заяви Порошенка, каже Юра, точніше відеозвернення про те, що на Україну напала Росія і почалась війна. Забрати консула з території Росії і відправити, пропонує, російських консулів в Росію. А далі треба оголошувати воєнний стан. Лариса Клімова погоджується, що президент має звернутися до свого народу і нарешті назвати речі своїми іменами. Джейн Джанет пише, то кому реально потрібне його звернення? Народ в правильному напрямку врешті-решт поведе серце, як на Майдані. Костя Третяк вважає, швидше за все, на жаль, будуть десятки тисяч загиблих. Але якщо це станеться до Росії, кирдик, вважає він, прийде досить швидко, бо у хочах захищати свою землю в Україні збільшиться в геометричній прогресії від кількості загиблих. І ми вже не обмежені будемо не відповідати на їхній вогонь в лапках. Валентина Інклюд каже, що протиставити повномасштабному військовому вторгненню Росії Україна може єдність народу, волю до перемоги і віру в цю перемогу, і досить називати війну терміном АТО, додає Валентина. Олег Усік натомість пише, витримка щодо неоголошення військового стану на Донбасі вичерпана. Росія вже перетнула межу неодноразово, слід сформувати єдиний штаб оборони та воювати позиційно однією лінією фронту.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві, 6:40. Ми продовжуємо програму. Лікаря та журналіста Олександра Черняка сепаратисти тримали в заручниках 10 днів через його активну проукраїнську позицію. Аби вижити в полоні, довелось купати окопи та працювати ротним лікарем для бойовиків самопроголошеної ДНР. Вирватися на свободу вдалося лише в Донецьку, куди його вивезли сепаратисти, поспіхом тікаючи з Слов'янська. Про свої дні в полоні Олександр Черняк розповів Яні Полянській.
26 липня мене викрили прямо в центрі міста Єнакієве. Троє озброєних людей в масках вискочили з мікроавтобуса, вивезли мене спершу на одну з автобаз, потім впродовж півгодини трохи помордували, побили і погрожували розстрілом. Я зразу зрозумів, що вони знають, хто я, тому що називали на прізвище. Звинувачували мене у написанні про українських статей. Після цього мене вивезли у невідомому напрямку. Я весь цей час лежав зв'язаний, на очах шапка, руки в наручниках. Як потім виявилося, мене вивезли в Слов'янськ у місцеве приміщення СБУ.
В здані СБУ.
Там над вами скоїли самосуд?
Мене повели на допит до людини, яку терористи між собою називали перший. Краєм ока я побачив знайомий вусатий профіль. Потім мені підтвердили, що це дійсно був Гіркін. Хтось поставив йому, судячи з усього, ноутбук на стіл. Показали мої статті і блог в інтернеті. Потім він підійшов і кілька разів ударив по обличчю. Дослівно вирок звучав так: на Семенівку, на передову, на довічне копання окопів. Погано працюватиме, розстріляти.
Буде погано працювати, розстріляти.
Як із вами поводились в полоні?
Усім розказали, що я не ополченець, а укрнацик. Зрідка називали правосеком. За цей час мене двічі сильно побили. Їли ми з загального столу. Після сепаратистів доїдали, звісно. Пересування було обмежене. Волонтерів у ДНР багато, декілька десятків чоловік. В основному жінки від 40 років і старше приходили приносити їжу. Зачепив один командир відділення. Коли пролітав український винищувач, то він бігав по полю з автоматом і намагався його збити. А потім я вже побачив, як він пристрелив одного з собак, який жив на блокпосту, і почав кидатися на людей. Стрелив і відразу почали котитися сльози. Гладив собаку по голові і ридав над ним. От такий людський фактор.
Такий чоловічий факт.
Втім, вам все ж вдалося втекти.
Два дні я пробив.
Два дні я був батальйонним лікарем. Кілька разів довелось надавати медичну допомогу так званим ополченцям. А потім оголосили термінові збори. Цитую, що оголосили. Хлопці, Росія відмовила нам допомогти. Воюватимемо самі. Терміново покидаємо Слов'янськ і їдемо в Краматорськ. Нас, полонених, завантажили в КАМАЗ і вивезли в Краматорськ. А потім ми виїхали колоною в Донецьк. Там я побачив, що на дорогах стоять люди з мобільними телефонами і пропонували ополченцям дзвонити, куди їм треба. Я зробив кам'яне обличчя і теж попросив подзвонити. Набрав донецького друга. На той час багато хто з колони відлучався. Наприклад, магазин, так і я відійшов. Сів на маршрутку і втік до нього.
Маршрутку доїхав.
Як варто себе поводити людям, які стали заручниками?
Один з головних уроків – від долі не втечеш. Є обставини, які сильніші за нас. Не варто сліпо протистояти. Окрім того, раджу зберігати ясний розум і не впадати у відчай. По можливості, з мінімум зусиль, виконувати те, що від тебе вимагають, аби залишитись живих.
Для твоєго существування.
Після фронту українські бійці потребуватимуть тривалої реабілітації, а декого війна змінить назавжди. Про це розповідає благочинний Старобільського району Луганської області Української православної церкви Київського патріархату отець Володимир. До війни молодий священник розбудовував український храм у Луганську, а нині є душпастирем українських військових. Бійці добровольчого батальйону «Айдар» збудували капличку, де він нестиме служіння. Отець Володимир також багато допомагає переселенцям із зони конфлікту. Жанна Беспячук з подробицями.
Благословіть мене.
Щорік тому молодий священник Української православної церкви Київського патріархату отець Володимир розбудовував храм у Луганську. Сьогодні його благословили на активну роботу на звільнених територіях Луганщини. Отець Володимир став благочинним Старобільського району Луганської області і душпастирем військових, зокрема добровольчого батальйону «Айдар». Священник наголошує на тому, що після участі в боях на передовій бійцям потрібна тривала реабілітація.
З передової вертаються просто розбиті. В них такий стан, що його вже навіть назад не можна буде повернути. Реабілітація – це необхідна буде роками. Їм потрібно буде і після війни, і по церквах їздити, і багато молитися, і багато сповідатися, і багато просто відпочивати. Намагатися це все забути, тому що на їхніх очах гинуть їхні друзі, гинуть їхні товариші, гинуть їхні навіть рідні.
Заступник командира добровольчого батальйону «Айдар» Валентин Лихоліт також переконаний, що бійцям потрібне спілкування зі священником і що це може бути складовою відновлення після передової.
У них буде душевний розстрій. Тобто момент такий, що вони не можуть, будемо говорити, після тих боїв повниться. І плюс те, що у нас є люди віруючі, які вірять в Бога.
Отець Володимир багато допомагає переселенцям із окупованих територій, де точаться бої, людські оселі, падають міни та ракети. Каже, що в його присутності люди спокійніше поводяться і швидше можуть порозумітися. Його можна зустріти у місцевому готелі, де розселяють переселенців, і на військовій базі.
Я є, так, на мою думку, таким примиренням з двох боків, щоб не було цих емоціональних сплесків, що люди на повищених тонах там розмовляють, одні намагаються своє пояснити, інші доказати щось інше. То я таким є, що люди все ж таки в моїй присутності намагаються більш стримано себе поводитись.
Отець Володимир визнає, що не всі українці усвідомлюють, що саме відбувається з їхньою країною.
Навіть люди тут, які знаходяться, де немає оцих бойових дій, вони до кінця не розуміють, навіть інколи, що йде війна. Так само і в інших наших регіонах. Їм приходять вже катафалки з загиблими. В них є горе, але те, що відбувається тут, вони не встатні усвідомити, бо це можна усвідомити лише, коли людина побачить.
Отець Володимир наголошує, що у війні перемагає той, хто зуміє зрозуміти свого ворога, його природу і цілі й уникнути водночас ненависті, чи принаймні подолати її. Жанна Воспічук, Радіо Свобода, Старобільськ.
У Києві 6:46. Ми продовжуємо ранкову свободу. Що робити з харківськими пам'ятниками Леніну? Це питання знову вийшло на стрічки новин після того, як минулими вихідними впродовж двох ночей розбили три монументи Володимирові Леніну. Міська влада заспокоює прихильників вождя пролетаріату, мовляв, шануючи їхні спогади про Радянський Союз, береться відремонтувати всіх обезглавлених ілічів. Натомість виконувач обов'язків заступника голови обласної адміністрації Іван Варченко пропонує усі монументи Леніну, що складають історичну вартість, зібрати в пантеоні пам'ятників тоталітарної епохи. Іван Варченко переконаний, якщо цього вчасно не зробити, то масового ленінопаду не уникнути. Наш кореспондент Володимир Носков з'ясовував, чи можна позбутися тоталітарних символів цивілізованим способом.
Коли Україною шириться ленінопад, у Харкові леніностій. Тільки на обліку в обладміністрації більше 140 пам'ятників Леніну. У самому Шмегополісі 49 вождів у бронзі і один молодому Ульянову. І тільки цими вихідними Харківщина долучилася до всеукраїнського ленінопаду. За дві ночі, 25 і 26 серпня, були обезглавлені та понівечені три пам'ятника Леніну. Старенькі мешканці Жовтневого району Харкова, розглядаючи безголового Леніна, обурюються.
Це вандалізм. Это ж памятник. Нельзя ж так относиться к памятнику.
Это наша история. Вы не хотите, чтобы он стоял? Возьмите его в музей, отправьте.
Міська влада заспокоює тих, кому Ленін дорогий, обіцяє зруйновані монументи відремонтувати. Натомість виконувач обов'язків заступника голови обласної державної адміністрації Іван Варченко в інтерв'ю радіо «Свобода» висловив переконання, якщо Харків не хоче продовження ленінопаду, то влада мусить зважитися на цивілізований крок, прибрати з вулиці площ радянських ідолів один тематичний парк.
Наявність пам'ятників Леніна на центральних площах наших міст – це приблизно так само, як обов'язковому порядку наявність фотокартки ката, наприклад, в приватних квартирах. Ката, який знищував твою сім'ю. Хочете, якщо для вас Ленін – це ідол, будь ласка, в такому пантеоні, в музеї тоталітарної доби ви матимете можливість прийти, покласти квіти до свого ідола і помолитися.
Іван Варченко каже, що від імені голови області готуються звернення до харківських міських депутатів про демонтаж усіх пам'ятників тоталітаризму і їхнє встановлення в створеному пантеоні. Як припускає Іван Варченко, місце для пантеону вже не доведеться обирати, бо сам міський голова Геннадій Кернес раніше обрав сквер Радянської України для встановлення там монументу на честь проголошення радянської влади в Україні, який демонтували з площі Конституції кілька років тому. У самій мерії ідею Варченка сприйняли із зустрічним запитанням, озвучує через радіо «Свобода» заступник міського голови Ігор Терехов.
Якщо у Варченка є фінанси і є бажання, а він, як пам'ятається, колись працював радником у Міністерстві фінансів, щоправда, не дуже вдало. Так от, якщо є така ідея, то за власні кошти нехай робить усе, що схоче. А щодо вашого питання про те, що робити з пам'ятниками Леніну, я думаю, їх просто потрібно зберегти.
Леніна сьогодні необхідно просто зберегти.
Взимку цього року за демонтаж 22-метрового пам'ятника Леніну на центральній площі Свободи виступали активісти Євромайдану. Тоді їхні публічні заклики завершилися масовими протестами про комуністичних та проросійських сил. Тому, як переконані експерти, напередодні парламентської передвиборчої кампанії кожне необережне слово про демонтаж бронзових вождів у Харкові може знов обернутися на ескалацію конфлікту. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Коли ж Путін піде на поступки Україні? Як часто треба переглядати санкції проти Росії? І в який спосіб можна втримати падіння гривні? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Домовленості щодо Донбасу можуть реалізуватися тільки після парламентських виборів, переконаний експерт газети «Сьогодні». Він вважає, що Путін поки чекає, як зміниться політичний розклад в Україні після виборів у Верховну Раду. Якщо Порошенко отримає коаліційну більшість, Путіну доведеться піти на поступки в питаннях Донбасу, бо важелі впливу на Київ стане менше. Тим часом Порошенко і Путін можуть провести ще одні переговори вже сьогодні в Анкарі, де відбудеться інавгурація новообраного президента Туреччини Ердогана, пропускають газети. І відразу зауважують, що офіційно ця інформація не підтверджена. Однак, за інформацією журналістів, зустріч може пройти як в двосторонньому, так і в тристоронньому за участю Ердогана форматі. Важливо постійно тиснути на Путіна, щоб він відчував невідворотність покарання, наголошує експерт тижневика «Країна». Минув місяць з моменту падіння Боїнга, а враження таке, що всі розслабилися і ситуація повернулася на попередні позиції. Нещодавно бойовики розстріляли машину з переселенцями. Жодного резонансу на Заході це не спричинило, обурюється експерт. Мабуть тому, що на відміну від літака, там не було голландців. Санкції щодо Росії – треба переглядати раз на пару тижнів, переконаний політолог. Перестала Москва закидати своїх бойовиків на Донбас і якесь покарання скасувати. Продовжує ескалацію, отримує чергові обмеження. Вартість долара рекордно коливається. Фінансовим ринком заправляють спекулянти. Врятувати державу можна негайною відставкою голови Нацбанку та зміною правил гри, пише газета «Україна Молода». Видання зазначає, що антагонізм, який нині існує між українською фінансовою системою та очільником НБУ, починає скидатися на класичний кіношний сюжет. Має залишитися хтось один. Або це буде гриня, або Гонтарєв. Або очолювати головну фінустанову держави мають не спеціалісти фондового ринку, як нині, а макроекономісти, фахівці. Ці, що знають платіжні системи. На цьому наголошується статті або гривня, або Гонтарєва. Щоб зробити зі старого УАЗика броньовик, волонтери витратили 25 тисяч гривень, в той час як імпортний броньований позашляховик обійдеться 300-400 тисяч доларів. Україна зупиняє виробництво легкового автотранспорту і переходить до випуску автомобілів для зони бойових дій. Детальніше про це розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
А зараз у Ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряк в ефірі телеканалу «Еспресо ТІВІ».
Відбулося повномасштабне військове вторгнення Збройних сил Росії на територію України. Вторгнення відбувається по кільком напрямкам. Генштаб Росії своїми діями намагається розпорошити сили бійців АТО, щоб взяти під контроль населені пункти на території Донецької та Луганської області.
Сказав Шкіряк. Командир 5-ї роти батальйону «Донбас» Володимир Шилов в ефірі 5-го каналу підтвердив, що росіяни захопили місто Новоазовськ на Донеччині.
Город Новоазовськ захвачен російськими військами, заблокирован танками, виїзд жителям з нього запрещен. Завтра буде проводитися зачистка город.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає від Росії пояснення щодо присутності її військ на території України. Про це вона заявила під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє сайт німецького уряду. Канцлер наголосила на великій відповідальності Росії за деескалацію ситуації в Україні та за контроль власного кордону, йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини. У середу в РНБО заявили, що Збройні сили Росії далі перекидають військову техніку і живу силу до прикордонних з Україною районів, насамперед до Ростовської області. Частина цих підрозділів порушила державний кордон і перебуває нині на території України. ОБСЄ засуджує нещодавні напади на журналістів у Псковській області Росії. Про це йдеться у листі представника зі свободи засобів інформації ОБСЄ Дуні Міятович до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Міятович закликає владу Росії оперативно і ретельно розслідувати ці напади і притягнути винних до відповідальності. 26 серпня на кількох журналістів, коли вони збирали інформацію про похорон під Псковом російських десантників, які, ймовірно, загинули в Україні, були вчинені напади. Комітет солдатських матерів у Ставропольському краї склав список із 400 поранених і вбитих російських солдатів. Про це з посиланням на голову комітету Людмилу Богатенкову повідомив російський телеканал «Дождь». Швейцарія посилила обмеження проти Росії через її дії щодо України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Федеральної ради Швейцарії. До нового списку обмежень додали 11 імен і 5 найбільших російських банків. Колишня голова Фонду державного майна України Валентина Семенюк-Самсоненко застрелилася у своєму будинку у селі Чайки під Києвом. Про це повідомив керівник прес-служби МВС Київської області Микола Жукович. У міліції повідомляють, що Семенюк-Самсоненко вистрілила собі у голову з рушниці. Правоохоронці розглядають версію самогубства як основну. Ізраїль і угруповання Хамас водночас декларують перемогу у конфлікті, який точився у смузі Гази від початку липня. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу заявив 27 серпня, що Хамас, цитата, не досяг виконання жодної зі своїх вимог. У Газі натомість бойовики в масках зібралися на руїнах будинків і продемонстрували свої кулемети, міномети та ракети. 26 серпня сторони уклали безстрокову угоду про припинення вогню.
Таким інформаційний ранок четверга, 28 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисери Дмитро Бастанов і Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо